Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Ir šiandien laidoje Lagamino istorijos nusikelsime į tolimą šalį, egzotišką šalį ir šalį, kuri išgarsėjo po animacinio filmo. Tai Madagaskaras. Ką ten pamatyti, kur geriau važiuoti, kaip ten iš vis nusigauti ir brangu toje šalyje ar ne? Šiandien mums papasakos kelionių ekspertas Justas Albertinas. Sveiki, Justai.
Sveiki.
Justai, pirmiausia, pradėkime nuo to, kada jūs buvote Madagaskare.
Madagaskare mes keliavom su draugų kompanija balandžio mėnesį. Tai yra pati sezono pradžia, kada būtent prasideda tas sausasis sezonas Madagaskare. Ir būtent tuo metu mes keliavom, pačioje sezono pradžioje.
Balandžio mėno, tai čia visiškai atvirkščiai, negu pavyzdžiui, keliaujant į Tailandą, Filipinus, ar aš klystu. Nes ten kaip tik tas lietingasis prasideda, o Madagaskare yra sausasis vasara.
Visiškai teisingai, ten reikėtų vykti nuo balandžio iki lapkričio mėnesio. Būtent tuo metu nėra ciklonų, nėra didelio lietaus. Ir, iš esmės tai taip, tai yra ta vieta, kur... Tuomet, kai ir pas mus ateina vasara, tenais irgi yra tas sezonas ir geras metas vykti.
Aha, tai štai. Ir kaip tenai nusigauti geriausia? Aišku, iš Vilniaus tiesioginių skrydžių nebūna, ar ne?
Jo, iš Vilniaus tiesioginių skrydžių nėra. Iš tikrųjų, susiekimas su Madagaskaru nėra ypatingai paprastas. Tai nėra, sakykime, ta vieta, kaip koks nors ten, tarkim, Tailandas, kur galima į Bankoką labai lengvai nuskristi beveik kiekvieną dieną po kelis kartus. Yra tiesioginiai skrydžiai į sostinę, Antananaryvą, ir galima rasti tuos vadinamus užsakomuosius čarterinius reisus iš tam tikrų Europos šalių, tai tokių kaip Italija ir Prancūzija, nes ten pagrinde dvi šalis, kurios daugiausiai praleidžia laiko, būtent ten atostogauja daug ir panašiai, tai yra Italai ir Prancūzai. Prancūzai todėl, kad tai buvusi Prancūzijos kolonija, tai natūralu tiesiog, tai yra komunikacija ta pati, jie kalba prancūziškai, vietiniai gyventojai, žodžiu, jokių problemų nėra. Aha. O italai irgi yra, na, kažkaip taip tiesiog...
Gal taip nutiko, kad
organiškai jau... galbūt jo susidėlioja.
Vat įdomu, iš tikrųjų, kiek tenai kokių tautybių žmonės dažniausiai atostogavo? Žinom, Turkija populiari tarp rusų, bent jau anksčiau buvo vokiečiai, anksčiau keliavo, bet dabar, kiek žinau, sumažėjo. Kaip Madagaskare yra? Italai, prancūzai, kas dar?
Italai, prancūzai taip pat šiek tiek yra britų. Ir toliau labai polygiai galima sakyti iš bet kokios šalies žmonės tenais keliauja. Į patį Madagaskarą iš tikrųjų atskrenda labai nedaug turistų. Mes savo kelionės metu buvom tokioje vietoje, tai yra cingiai vadinami, tokie dideli kaip uolienos, kaip kalnai. Tai per metus būtent tuos cingius aplanko 20 tūkstančių turistų. Na, tai reikėtų įsivaizduoti, kad tai yra tikrai labai, labai nedidelis skaičius į mėnesį, mažiau nei po 1,5 tūkstančio turistų.
Tai galima sakyti, kad tai yra neturistinė šalis?
Iš principo tai yra absoliučiai turizmui nepritaikyta šalis, kurioje yra labai sudėtinga keliauti, kurioje viešbučių lygis, na, jisai nėra pats geriausias, pasirinkimo taip pat nėra labai daug, nes tiesiog nėra didelės paklausos. Natūralu, kad na, paklausa ir pasiūla tada pagimdo, tai Madagaskare taip nėra ir tikrai ten yra labai egzotiška ir iš tikrųjų daug iššūkių patiri tenais keliaudamas.
Su kokiais pagrindiniais iššūkiais jūs ten susidūrėte? Beje, keliese keliavote?
Keliavom šešiese, tai dviem automobiliais, dviem visureigiais. Nes na, Madagaskare, jeigu keliaujant ne oru, tai yra ne lėktuvais, reikia visur beveik keliauti džipais, nes na, keliai yra tiesiog tokie, kad mes na, net neįsivaizduojam, pas mus Lietuvoje turbūt nėra tokio kelio niekur, net į karjerą važiuojant smėlio.
Tai kas ten, žvyrkeliai, kaip galima kažkaip palyginti?
Tai yra kaimo keliai, kuriais eina žmonės, gyvuliai, didžiulės duobės, išplauti nuo liučių, na žodžiu, laukais kartais reikia važiuoti, kartais vietiniai gyventojai padaro alternatyvų kelią, patys tiesiog išgrindžia, išpjauna medžius ir štai ima pinigus, kad žmonės galėtų pravažiuoti. Na, tokių tikrai labai įdomių dalykų yra. O turbūt didžiausias iššūkis, kuris tenais tenka turistams, tai yra ilgas keliavimas. Nes, na, 100 kilometrų kartais galima važiuoti 5-6 valandas.
O, tai reikia apsišarvuoti kantrybę iš tikrųjų. Tikrai, ir jeigu taip. Dar kompanija didesnė, tai ne visi vienodai priima tokį iššūkį. Tai žodžiu, jūs rinkotės automobilius visureigius, ar ne?
Mes keliavom visureigiais ir turėjom vieną vidinį skrydį, tai irgi pabandėm tą keliavimą.
Ir kur važiavote, ką ten galima pamatyti? Vat kuo Madagaskaras yra garsus? Ką jis gali parodyti mums?
Madagaskarą, man atrodo, mokslininkai, jeigu neklystu, netgi vadina 8th kontinentu. Tai yra 8th žemynu, nes daugiau nei 90% faunos ir floros, kuri tenais apskritai egzistuoja, jinai nėra randama niekur kitur pasaulyje. Tai reiškia, 90% būtent tik tai Madagaskare. Tai turbūt tuo labai tai yra įžymi vieta. Tai
panašiai kaip Australija, iš tikrųjų irgi tenai. Negalima jos tos vidinės faunos ir floros gadinti, atvežant kažkokią gyvatę, atsimenu, iš Kinijos.
Taip,
tai ir Madagaskaras panašus. Taip.
Lemūrai, turbūt visiem matyti su didelėm akim, gražus pukuoti, švelnus labai gyvūnėliai. Tik tai Madagaskare randami, Australijoje irgi beje yra ir lemūrų tam tikros rūšis. Madagaskare yra berods virš 90 rūšių skirtingų lemūrų. Tai yra nuo vadinamo nykštukinio maus lemūro, tai yra kaip pelytė toksai lemūras. Jisai yra na, kelių centimetrų dydžio, iki 10, man atrodo, centimetrų dydžio tiesiog užauga, o didžiausias lemūras yra na, maždaug žmogaus dydžio. Iki metro 80 kažkur užauga.
Ir visi jie ten slepiat. Matėt?
Matėm be galo daug lemūrų, iš tikrųjų, nes na, tai yra turbūt vienas iš tų pagrindinių dalykų, dėl ko žmonės važiuoja į Madagaskarą, tai tikrai pamatyti tos skirtingus lemūrus. Kartais jie netgi, jeigu turi bananų, jie užšoka ant tavęs, gali jos paliesti tam tikrose vietose. Žinoma, labai nerekomenduoja nacionaliniai parkai ir gidai jų tiesiog liesti, nes tai vis tiek yra, mes turim tam tikras bakterijas skirtingas ir panašiai. Bet yra tam tikrų vietų, kur tikrai labai, labai iš arti jas galima pamatyti. Ir
pasidžiaugti jais. O tiesa, dėl tų vat lygų, kažkui ar skiepėtis kaip nors, ar yra numatyti skiepai vykstant į Madagaskarą?
Privalomų skiepų kaip ir nėra, yra rekomenduojami. Tai yra, na, iš esmės tie tipiniai, tai yra hepatitas AB, stabligė, difterija, tai, na, iš esmės, tie patys skiepai keliaujant į bet kokią kitą tolimą šalį. Tik tai Madagaskare yra labai paplitusi maliarija ir vienas iš tokių turbūt didžiausių pavojų tai yra būtent užsikrėsti maliariją. Kadangi visa šalis yra praktiškai miškai arba na, kažkokia gamta, tai tų uodų yra pakankamai daug. Netgi patys madagaskariečiai sako, kad mes turime tokį gyvūną kaip aligatorius, krokodilas tiksliau, ne aligatorius, bet daugiausiai žmonių mūsų šalyje nužudo mažas, mažytis uodas. Taip.
Štai taip. Ir gerai, be gyvosios gamtos, ką dar ten galima pasižiūrėti?
Iš tikrųjų labai įdomi jų yra ir kultūra, nes tai yra visiškai izoliuota sala, apsupta Indijos vandenyno, neturinti jokių kaimynų. Ir taip tipiškai turbūt kiekvienas, mes irgi lygiai taip pat įsivaizdavom atvažiavę į Madagaskarą, kad mes pamatysim na, tokius tipinius juodaodžius, tai yra tamsaus gymio žmonės, tokie patys, kaip na, kitose Afrikos šalyse būna ir na, tiesiog nieko jie nesiskirs. Bet iš tikrųjų, istoriškai Madagaskarą atrado malaiziečiai, netgi sakoma, kad turbūt iš Borneo salos tai buvo žmonės, ir jie tiesiog susimiksavo su vietiniais, kurie buvo iš Mozambiko, na, iš kitos pusės Afrikos, žiūrint per Mozambiko kanalą. Tai jie iš tikrųjų yra tokios na, visiškai neafrikietiško gymio, netgi odos spalva, jinai na, nėra visiškai juoda, kaip įsivaizduotume, kaip tai turėtų būti afrikietis, bet jinai tokia labiau gal į mulato pusę. Sakyčiau,
gal kiek
tokia
panašus, kaip kokia, tai vat ir Indonezija,
taip,
Tailandas,
Indonezija,
kažkas
taip,
tokio,
ir
ne?
Turbūt reikėtų įsivaizduoti vat, indonezietį, kaip jisai atrodo, tipinis indonezietis, tai būtų kažkas tokio, būtent su tam tikrais afrikietiškais tokiais, sakyčiau, prieskoniais, nes daug moterų turi labai garbanotus tuos tokius juodus afrikietiškus plaukus, kurie tikrai na, nuostabiai atrodo. Tai iš tikrųjų labai įdomi ta kultūra jų vietinė. Maistas, taip pat yra tikrai maistas. Jeigu atsiverstumėt bet kokį kelionių gidą ir skaitytumėt apie Madagaskarą, pamatytumėt, kad tai yra ta vieta, kuri garsėja tikrai labai labai skaniu ir be galo aukštos kokybės maistu. Nors iš tikrųjų visa šalis, daugiau nei 92% šalies gyvena žemiau skurdo ribos, tai reiškia mažiau nei 2 doleriai vienam asmeniui per dieną, bet maistą iš tikrųjų jie valgo, na, labai labai puiku.
Mums labai puiku.
Jiems labai
jiem puiku. Kasdienybė mums puikus. Pavyzdžiui, kas tai yra per produktai? Ar tai yra jūros kažkokie vandenino gėriai ar kažkas dar?
Tai yra ir jūros gėrybės, žinoma, kadangi tai yra vieta apsupta Indijos vandenino, tai tos vietos, kurios turi išėjimą prie vandenino, jos, žinoma, tikrai pagauna daug žuvies, daug jūros gėrybių, bet pagrindinis patiekalas, žinoma, tai yra ryžiai, kaip ir, na, bet kurioje turbūt nepakankamai išsivysčiusioje šalyje.
Ir kur gerai auga.
Taip, iš tiesų ryžiai, taip, ryžiai tenais puikiai auga ir iš tikrųjų kiekvienas mažas šiaudinis namelis turi ryžių lauką, nes nu, vienintelis produktas, iš kurio jie gali išsimaitinti, tai yra būtent ryžiai. Tai turbūt būtų ryžiai, ką vietiniai valgo, bet kitas dalykas tai yra zebu, tai yra gyvulys. Jisai tipiškai turbūt jį turėtume įsivaizduoti Indijoje, tai yra tokia karvė su kupra prie galvos.
Mm-hmm. Tai negirdėtas iš tikrųjų.
Jo, Indijoje vadina kažkaip jį kitaip, net dabar neprisimenu, bet būtent Madagaskare tai yra zebu. Ir tai yra, na, irgi mokslininkai sako keletą, tiesiog skaičiau kelionių gidų, kad tai yra mėsa, kur yra geresnė savo verte už jautieną. Tai yra iš tikrųjų labai labai skani mėsa ir tai yra būtent tas zebu, tas gyvulys Madagaskare yra viskas. Jį investuoja pinigus, tai yra žmonės, jeigu susitaupo, berotis kainuoja gal apie 1000 eurų, kažkas tokio, na, nemažai tikrai. Jeigu žmonės susitaupo pinigų, tai jie perka tą zebu, nes su juo galima arti laukus, jį galima kažkada atėjus metui tiesiog paskersti ir iš jo išsimaitinti. Netgi vyrai savo žmonas, tarkime, tenais vyksta, jeigu vyras nori susituokti su mergina, jis ateina prie tos merginos ir sako, aš norėčiau su tavim susituokti, tada turi eiti pas jos tėvus ir prašyti rankos. Ir tada tėvas su šeima turi nuspręsti, kiek zebų, būtent tų gyvulių turi atvesti tas potencialus vyras į jų namus, nes jie pasiema rankas, jie pasiema, na, moterį iš namų, kuri gamina maistą, augina ryžius ir taip toliau, tai reiškia, kažką turi atiduoti už tai.
Na štai kokios vertybės, vienur bandoma pirkti, arba, nu, gal čia tokie kaip ir kraitį palikti su kupranugariais, kitur zebu.
Taip.
Ir, kaip supratau, jo galima paragauti Madagaskare. Ne, ragavot?
Taip, ragavom, valgėm tikrai visokias formas nuo tartaro, kas yra visiškai žalia mėsa, tokioje vietoje atrodo irgi, na, Madagaskare žalia mėsa, kai yra 35 laipsniai šilumos, sanitarinės sąlygos tikrai labai, labai, labai žemos, tai nuo žalios iki įvairių.
Ar yra specifinės vietos, kažkokie restoranai, kavinės, kur tą galima padaryti, paragauti, ar tiesiog reikia eiti ir žiūrėti?
Iš esmės, bet kurioj maitinimo įstaigoje, kuri yra Madagaskare, tikrai bus zebu, tikrai bus turbūt vištiena ir priklausomai nuo vietos, tai gali būti žuvis, ryžiai, bulvės taip pat jie augina. Tai iš tikrųjų virtuvė, jinai tokia yra, sakyčiau, pakankamai paprasta, bet skoniai, kadangi turbūt viskas natūraliai auga, nėra jokių cheminių priedų ir panašiai, tai yra, na, tikrai, tikrai nuostabu labai.
Ir tada klausimas, minėjote, kad štai mažiau nei 2 doleriai per dieną, ar ne, žmogui, 92%,
beveik, 92%
šalies, beveik visi žemiaus skurdo ribos, tai ten pigu labai.
Iš tiesų, ten tam tikri dalykai yra tikrai labai pigus ir kaip ir, na, kiekvienoj neįsivyščiusioj šalyje, tam tikri dalykai, kurie mums atrodo, kad jie turėtų būti pigus, tarkim, nežinau, kava išsinešimui, tarkim, na, mums atrodo, kad tai nėra kažkoks pigus dalykas, tenais tai yra vertinama beveik jau kaip prabangos prekė ir tai gali kainuoti labai daug. Bet iš esmės tai yra tikrai nebrangi šalis. Jeigu keliautumėt ne oru, tai yra ne būtent neskraidyti lėktuvais po šalį, bet važiuoti transportu vietiniu, tai tikrai, tikrai tai yra, na, 1-2 doleriai, kur galima praktiškai pusę šalies nuvažiuoti.
Netgi taip.
Netgi taip, taip. Maistas taip pat pigus, viešbučiai, jeigu norėtųsi keliautojams geresnės kokybės, tarkim, šiuo atveju mes rinkomės ir įvairius labai viešbučius, tai yra nuo visiškai vienos žvaigždutės iki 4 žvaigždučių, tai ta kaina irgi labai...
Keitėt, jūs negyvenot visą laikotarpį ten taip. Pačiam, o keitėt?
Jo, mes keliavom visą laiką, 3 savaitės keliavom po šalį, tai keitėm tos viešbučius, tai jeigu tai yra prabangesnis viešbutis, žinoma, tai kainuoja daugiau, nes, na, tokioj šaly, kuri tikrai skursta, tam tikri dalykai yra brangesni.
Štai, mėly klausytojai, primenu, kad šiandien kalbame apie Madagaskarą, šią egzotišką šalį, apie, jau sužinojome apie zebų, kas tai yra, galite paklausyti pirmoje laidos dalyje, ir kelionių ekspertas Justas Albertinas mums dabar pasakys, ką galima įdomaus nuveikti. Kokios pramogos yra įprastos Madagaskaro gyventojams? Ar ten vis tik jos jau pritaikytos turistams? Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, galbūt vandens kažkokios pramogos turėtų būti, o gal klubų yra? Kaip ten įsivaizduota, tarkim, gyvenimą pramoginį?
Jisai iš tiesų yra labai skirtingas, nes na, Madagaskaras yra 10 kartų didesnis už Lietuvą. Jeigu didžiu būtent plotu.
Tai netgi skiriasi tos kultūros kažkiek ar ne, veiksmas visas priklausomai nuo vietos, netgi ant tiek skiriasi.
Tikrai taip, jeigu tai imtume, tarkime, paplūdimius ir na, tuos vadinamus resortus, kurie yra prie vandenyno, tai ten yra ir klubų, ir barų, ir įvairios vandens pramogos, kaip vandens motociklai, žvejyba, keliavimas su laiveliu per salas mažas ir panašiai, tai iš tikrųjų na, pasirinkimas pakankamai didelis. Yra kelios tokios vietos, kur iš tikrųjų atskrenda daug būtent prancūzų, italų, Didžiosios Britanijos turistų. Toliau, jeigu mes jau žiūrėtume, tarkim, į pačią sostinę, joje irgi, žinoma, įvairių pramogų yra, bet šiaip vietiniai gyventojai patys, jie iš tikrųjų tomis pramogimis nesinaudoja, nes natūralu, nes tai yra tikrai labai skurdi šalis.
Bet veikti tai kažką jūs tik reikia, susigalvoja tikriausiai.
Iš tikrųjų labai įdomu, kai keliavom ir kalbėjom su būtent su mūsų gidu, kuris yra vietinis gyventojas, jisai daug metų dirba gido darbą ir pasakoja apie būtent kaip Madagaskaro žmonės gyvena, tai vidutiniškai vienas Madagaskaro žmogus dirba per dieną apie 18-19 valandų. Tai iš esmės galim įsivaizduoti, kad tiek valandų dirbant na, nelieka laiko absoliučiai niekam. Ir iš tikrųjų tai yra, kiek mes keliavom ir kiek matėm žmonių bedirbančių, tai yra praktiškai kiekvienas žmogus dirba. Netgi vaikai maži, jie jau kažką daro ten žemėje, ravi, kažką sėja, kažką nuiminėja ir panašiai. Tai iš tikrųjų net labai darbštus jie.
Štai, kaip ir kaip tada, na, iš vis, gal emigracija ta tema, nežinote, nekalbėjote, nes kaip pas mus, aišku, išvažiuoti lengva, o iš ten kažkas galvoja emigruoti, pavyzdžiui, ar tai yra tiek uždaryta ir jie nesprendžia tų savų problemų, kad taip ir lieka viskas, kaip yra.
Iš tikrųjų, irgi labai įdomus dalykas, nes klausinėjom tiesiog ir vietinių žmonių, ir mažose kaimeliuose buvom išsilaipinę, kur iš tikrųjų vaikai net užpuola tave, nes mato, kad tu turi kažkokiu ten saldainio ar Coca-Cola buteliuką, nes tai jiems yra na, tiesiog neįsivaizduojamas dalykas. Tai kai klausiu žmonių, ar jie laimingi, ar jie norėtų ką nors pakeisti, ar norėtų išvažiuoti ir tiesiog palikti šitą šalį kažkur kitur važiuoti, jie iš tikrųjų atsako labai paprastai. Mes nei vienas nežinom, kur yra rojus. Galbūt čia dabar yra rojus, tai mums reikia gyventi ir mėgautis taip, lyg mes būtume rojuje.
Kokia filosofija, klausykit.
Taip, labai įdomi filosofija ir iš tikrųjų, nors jie gyvena tikrai labai skurdžiai, bet jie yra laimingi. Ir iš tikrųjų, žmonės šypsosi, vaikai gatvėje neturi ten kamulio, net susisuka iš plasmasinių kažkokių butelių kamulį ir spardo jį, bet jie atrodo laimingi.
Tikrai. Mažai galvoja, galbūt vat, filosofija tokia remiasi ir viskas gerai, ką tenai žiūrėsi į svetur.
Tikrai
bet, keliavote 3 savaitės, ar ne? Ar nebuvo per daug?
Buvo per mažai, turbūt.
Per mažai netgi, taip.
Nes
turint mintį, aišku, šalis yra didelė, bet turint mintį, kad apsupta vandenyno, tai taip, klausau jūsų.
Tai iš tikrųjų mažai turbūt buvo, nes apkeliavom tik tai galbūt 30-40% šalies. Tai iš tikrųjų dar turbūt šiais, ne šiais metais, bet kitų metų pradžioje reikės dar kartą
ir
važiuoti.
Ir vėl, ar ne? Na, puiku, tada jeigu galima grįžti ir norisi grįžti, tai tikrai geras ženklas. Beje, kur pirmą kartą keliaujantiems į Madagaskarą patartumėte būtinai kokį miestą aplankyti, kokią vietą, kas yra tas taškas, kur reikia nuvykti?
Turbūt kiekvienam tikrai labai patarčiau aplankyti nacionalinius parkus. Jų yra iš tikrųjų labai nemažai priklausomai, kurioje Madagaskaro vietoje būsite, bet tai tie nacionaliniai parkai, jie iš esmės beveik visur yra labai panašūs. Tai žinoma, pamatyti lemūrus, chameleonus, kurie yra įspūdingo grožio, įspūdingo dydžio nuo pačių mažiausių kelių centimetrų chameleonų iki didžiulių spalvotų. Taip pat iš tikrųjų būtinai reikėtų apsilankyti sostinėje, kuri mano, aš taip pavadinau, tokia Kuba, nes jinai iš tikrųjų labai panaši į seni automobiliai, Citroenai ir Renault, prancūziški, spalvotas visas miestas, na iš tikrųjų labai labai gražus, tai sostinė Antanarivas tikrai rekomenduočiau ir žinoma tiems, kurie nori paplūdimių ir gero poilsio prie vandenyno Indijos, tai yra Nosy Be. Sala tokia, kaip jinai pakankamai nemaža, tai ten tikrai yra nuostabūs paplūdimiai, labai geri viešbučiai, labai geras aptarnavimas, na, žodžiu, puikus polisis.
Taigi pasirinkimas labai didelis ir štai netgi 3 savaičių neužteko. Reiškia, galima ir reikia keliauti į Madagaskarą, o jeigu jūs esate tas, kuris mėgstate žiūrėti Discovery arba National Geographic kanalus, tai tikriausiai tai yra vieta jums ir Madagaskare galite gyvai pasižiūrėti visus tuos nuostabius gyvūnus, fauną, florą, ką tik norite, ar ne? Nes kiek, sakėt, procentų yra?
90
kur kitur procentų. Nėra visiškai. Taip, visiškai. Tai tikrai unikali vieta ir ačiū Justui Albertinui, kelionių ekspertui, kad mums šiandien ir papasakojo apie Madagaskarą. O likusias laidas, kitas laidas rasite žiniuradijas.lt. Ačiū ir iki Justai.
Viso.